Tengo Podcast.
Γεια σας και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο της σειράς «Έλα λίγο πιο κοντά». Είμαι η Παυλίνα Βουλγαράκη και απέναντί μου έχω έναν από τους πιο αγαπημένους μου καλλιτέχνες, τραγουδοποιός και τραγουδιστής. Έφτιαξε ένα δικό του κόσμο, το έκανε κάπως έτσι σιγά και ανεπαίσθητα, αλλά πια αναγνωρίζεις όταν κάτι είναι δικό του. Στην αρχή ήταν για τους πιο μοναχικούς και ανυπότακτους αυτό που έγραφε. Τώρα σιγά σιγά νιώθω ότι με τα νέα πράγματα που έχει παρουσιάσει μπαίνει στα σπίτια όλων και χαίρομαι πολύ γιατί το αξίζει. Ορέστη, καλώς ήρθες.
Καλώς σας βρήκα.
Τι έχει γίνει με σένα?
Έλαντε. Κάπως καθώς αλλάζει η ζωή και μεγαλώνω, αλλάζω και αυτά που γράφω και φαίνεται ήρθε η στιγμή να θέμνονται κάποιες δυνάμεις και σε σχέση με το τι συμβαίνει απ' έξω αλλά και το τι συνέβαινε μέσα μου. Το υπόλοιπο το ζούσα μόνος μάλλον.
Δεν συμφωνώ, αλλά επειδή έχω παρακολουθήσει πολλές συνεντεύξεις σου, το έλεγες και live αυτό. Δηλαδή κάποιες φορές έκανες πλάκα, υπονοώντας ρε παιδί μου ότι τα τραγούδια σου τα ξέρουν οι πολύ αγαπημένοι ακροατές που σε παρακολουθούν, αλλά μέχρι ένα σημείο.
Ισχύει.
Και έκανες και πολύ συχνά διάφορες συζητήσεις πέρα από τη μουσική που έχει ο κόσμος την ανάγκη να ακούει αυτή την περίοδο. Οπότε αναρωτιέμαι, τι άλλαξε? Άλλαξε ο κόσμος ή άλλαξες εσύ στον τρόπο που γράφεις?
Πιστεύω ότι έχει αλλάξει και λίγο ο τρόπος που γράφω, για να είμαι ειλικρινής. Και σκεφτόμουν τώρα που συζητάγαμε για τα παιδιά λίγο πριν, πιστεύω ότι και αυτό έχει παίξει πολύ μεγάλο ρόλο. Δηλαδή με έναν τρόπο, όσο είσαι στη μετεφηβική σου ας πούμε φάση, συνεχώς ξέρεις, ξαναγυρνάς μέσα στα δικά σου τα θέματα, τα προβλήματα κτλ. Ξαφνικά ανοίγεις και ίσως εκεί όταν ανοίξεις και αφήσεις και αυτό να φανεί και στο έργο που φτιάχνεις και σε που φτιάχνεις, ίσως και να αφορά περισσότερους.
Νιώθεις ότι στα πρώτα τραγούδια, στους πρώτους δίσκους σου, είπες όλα όσα ήθελες να πεις σε σχέση με σένα?
Νιώθω ότι σε κάθε φάση της ζωής μου είπα αυτό που ήθελα. Δηλαδή, γυρνώντας προς τα πίσω, ξέρεις, τουλάχιστον έχω αυτή την αίσθηση ότι ναι, εκείνη την περίοδο αυτό έπρεπε να πεις. Αυτό ήθελες να πεις. Το είπες. Και γι' αυτό νιώθω πολύ περήφανος.
Τι έχεις ανάγκη να εκφράσεις πια?
Θα ήθελα να βγαίνει πιο πολύ αγάπη προς τους άλλους και όχι τόσο ομφαλοσκόπηση. Δηλαδή να μπορεί να διαχέεται περισσότερη αγάπη προς τον κόσμο και προς τη ζωή, γιατί το να έχουμε πρόβλημα με αυτό που ζούμε νιώθω ότι είναι πιο εύκολο να το εκφράσεις και να το νιώθεις. Το δύσκολο είναι να νιώσεις ευγνωμοσύνη για αυτά που συμβαίνουν, γιατί υπάρχει και καλό στον κόσμο, δεν είναι μόνο το κακό.
Όταν ξεκίνησες να γράφεις τον προηγούμενο δίσκο, ήσουν μέσα στην καραντίνα, έχεις πει?
Ναι, ήταν στην καραντίνα και ήταν έτσι μια σκέψη, ας κάνω και ένα άλλο project, ας φέρω και κάποιους άλλους να τραγουδήσουν. Μου το λέγανε και έτσι πολλοί φίλοι ότι ρε παιδί μου θα ήταν ενδιαφέρον να κάνεις κάτι με άλλες φωνές και έγινε σαν παιχνίδι.
Και με τη δομή των τραγουδιών, ας πούμε, τι είπες? Είπες ότι αυτή τη φορά θα έχω ένα ρεφρέν που θα είναι ρεφρέν.
Ναι, σκέφτηκα λίγο πώς ένας τραγουδιστής, τραγουδιστένιος, λέω εγώ, ναι, θα ήθελα να το πει. Μπήκα δηλαδή λίγο σε αυτή τη λογική.
Εσένα από τους ανθρώπους που γράφουν, είτε τραγουδοποιοί είτε ποιητές, ποιος αρέσει ο τρόπος που γράφουν?
Από σύγχρονους είναι πάρα πολύ. Δηλαδή και με τον Θανάση Παπακοσταντίνου έχω πάθει πλάκα. Η Ελένα Πλάτων ήταν πάντα μεγάλη αγάπη μου. Ο Αγγελάκας είναι μεγάλη αγάπη. Ο Παυλίδης είναι μεγάλη αγάπη. Δηλαδή θα αφήσω πολλούς έξω. Μ' αρέσουν πολύ διαφορετικά είδη. Τώρα άκουγα Βαμβακάρι, ας πούμε, σε αυτή την περίοδο. Είναι άπειρη τώρα, δεν το συζητάμε.
Γι' αυτό σε ρωτάω, γιατί με έναν περίεργο τρόπο εμπεριέχεις πάρα πολλά διαφορετικά πράγματα. Ενώ όλοι αυτοί που μου αναφέρεις δεν είναι μονοδιάστατοι, αλλά είναι ένα πράγμα.
Ναι, από μικρός είχα πολλές διαφορετικές μουσικές που είχαν την ίδια επίδραση πάνω μου. Δηλαδή είχα έντονα συναισθήματα για πολλά είδη. Και αυτό μου συνέβαινε από πολύ νωρίς. Οπότε κάπως αυτό το έχω αφήσει μέσα μου να λειτουργήσει
και ελεύθερο.
Και αυτό μάλιστα συζήταγα με ένα φίλο μουσικό πρόσφατα και μου έλεγε αυτό το πράγμα ότι, που ήταν του λαϊκού τραγουδιού, ας πούμε, περισσότερο. Ότι ακριβώς και σε αυτό το δίσκο τώρα που καταπιάστηκα λίγο με τα πιο λαϊκά, ότι δεν το κάνεις με ακαδημαϊσμό και ότι ίσως κάποια πράγματα να ακούγονται και λάθος σε εμάς που ασχολούμαστε με αυτό το τραγούδι. Απλά εμένα δεν με νοιάζει γιατί δεν ανήκω κάπου. Ξέρεις, αυτό ακριβώς που είπες, ότι έχω πιάσει ένα, παίζω punk rock, ας πούμε, είμαι punk rockάς και κάνω μόνο αυτό. Όχι. Αλλά έχω ακούσει και τους Wasted, ας πούμε, και μου αρέσει πάρα πολύ.
Στο νερό στη βάρκα που, εντάξει, το λατρεύω, κάπου είχα δει ότι είχες πει ότι οι στίχοι σου βγήκαν κατά λάθος.
Βγήκε από έναν αυτοσχεδιασμό πάνω σε μια μελωδία. Είχα πρώτα τη μελωδία και προσπαθούσα να δω τι θα μπορούσε να πει αυτό το πράγμα. Εντάξει, αυτός είναι ο δικός μου τρόπος τα τελευταία χρόνια που γράφω. Λέω φράσεις πάνω σε συγκεκριμένη μουσική που με τρυπάρει, δηλαδή... Έχω βρει μια μελωδία η οποία μου αρέσει εκείνη την περίοδο πάρα πολύ και αρχίζω και λέω λόγια πάνω σε αυτήν. Και όταν κάποια στιγμή μου κολλήσει κάτι ότι αυτό ταιριάζει πάρα πολύ με αυτή τη μουσική, μπορεί να στήσω όλο το στίχο πάνω σε αυτό. Στο συγκεκριμένο τραγούδι έγινε έτσι.
Αυτό είναι βαθιά ψυχαναλυτικό, το ξέρεις.
Μα τα κάνω επειδή τα χρειάζομαι. Εγώ δεν έχω κάτι άλλο στο μυαλό μου εκείνη την ώρα. Είναι η φάση που κάνω την ψυχοθεραπεία μόνος μου.
Σου έχει τύχει όμως να βγει κάποια λέξη και στο συνειδητό σου να είσαι σε μια άσχετη περίοδο και να πεις όπα, πώς και έπιασα αυτό το θέμα τώρα?
Ναι, βέβαια, και δεν απαντιέται κιόλας.
Και δεν απαντιέται.
Δεν απαντιέται, όχι.
Δεν έκανες κάποιο συνδυασμό?
Όχι, ότι... και μερικές φορές να σου πω δεν θέλω, παρασκέφτομαι, το ξέρεις.
Καλά, είμαι σίγουρη.
Είμαστε overthinkers και οι δύο, όχι άλλο, φτάνει.
Το καταλαβαίνω 100%. Θέλω να μάθω ποιος είσαι όταν ξυπνάς, ας πούμε, πας στο σχολείο, πριν πας, τι κάνεις?
Είμαι πάρα πολύ, εννοώ πάρα πολύ με δύο λάμδα και όμικρον γιώτα. Υπάρχουν φορές που θα ξυπνήσω και θα δω το παιδί και τα λοιπά και νιώθω ότι είμαι ένας άνθρωπος που ζει την απλή ζωή ενός οικογενειάρχη, ας πούμε. Και είναι και φορές που δεν έχω καμία σχέση με αυτό και νιώθω ότι δεν υπάρχω εκεί.
Δεν το χωράς πουθενά.
Ναι, πραγματικά. Οπότε κάθε μέρα είναι αρκετά διαφορετική. Υπάρχουν μέρες που ξυπνάω με πάρα πολύ άσχημο κέφι χωρίς να ξέρω και άλλες που είμαι πολύ ευγνώμων και πολύ ευτυχισμένος, ας πούμε.
Υπάρχει κάτι που σε κάνει σταθερά χαρούμενο?
Σταθερά χαρούμενο με κάνει το γράψιμο όταν βγαίνει κάτι που να θεωρώ ότι είναι καλό, ενώ αντίθετα όταν προσπαθείς και δεν βγαίνει τίποτα είναι πολύ βασανιστικό. Το παιδί. Αυτό είναι το τρομερό. Το παιδί είναι κάτι που είναι σταθερά καλό. Δηλαδή δεν υπάρχει, μπορεί να νευριάζει, αλλά το βαθύ είναι συνεχώς εκεί, ας πούμε. Αυτά τα δύο δεν μπορώ να σου πω ότι είναι τα πιο σταθερά. Όλα τα άλλα έχουν σκαμπανεβάσματα.
Άρα μπορεί μια μέρα, ας πούμε, μια βόλτα κάπου, ξέρω εγώ, στον ουρανό, στη φύση, να σου κάνει καλό και μια άλλη μέρα να σε αφήσει ατάραχο.
Τελευταία, και είμαι πολύ χαρούμενος γι' αυτό, είναι η πρώτη φορά που νιώθω τσιμπήματα ευτυχίας χωρίς λόγο. Το οποίο αυτό δεν μου συνέβαινε ποτέ στη ζωή μου παλιότερα. Ποτέ όμως. Δηλαδή, εκεί που περπατάς και δεν συμβαίνει τίποτα, να νιώθεις ξαφνικά πλήρης. Και έτσι έχω και την αίσθηση ότι πάνε καλύτερα τα πράγματα.
Μπράβο, μπορεί αυτό να συνδέεται με το πόσο καλά πάνε τα πράγματα στη μουσική πλέον.
Και γενικώς, τώρα το είπα για τη ζωή μου γενικότερα, αλλά σίγουρα και στη μουσική.
Μια ολόκληρη μέρα κλεπτά πεταμένα χωρίς εσένα. Κι ακόμα μια νύχτα που πάει στα χαμένα χωρίς να έχω εσένα, χωρίς να έχω εσένα. Μη το κάνεις θέμα, μα εγώ δεν έχω κάτι άλλο έξω από σένα. Ξέρω σου ακούγεται ανόητο ή ψέμα, μα εγώ το έχω παραδεχτεί. Φύλαξα για σένα, μα δεν σου τα δώσα ποτέ τα φυλαγμένα. Κι αφού δεν σε ενδιαφέρει τι σου είναι για μένα, σπρώχνω τη μέρα για να βγει. Thank you. εσένα. Κι ακόμα μια νύχτα με φώτα αναμένα, χωρίς να έχω εσένα, χωρίς να έχω εσένα. Μην το κάνεις θέμα, μα εγώ δεν έχω κάτι άλλο έξω από σένα. Ξέρω σου ακούγεται ανόητο ή ψέμα, μα εγώ το έχω παραδεχτεί. Φύλαξε για σένα, μα δεν σου τα δώσα ποτέ τα φυλαγμένα. Κι αφού δεν σε ενδιαφέρει τι σου να για μένα, σπρώχνω τη μέρα για να βγει. Από σένα ξέρω σου ακούγεται ανόητο ή ψέμα, μα εγώ το έχω παραδεχτεί. Φύλαξα για σένα, μα δεν σου τα δώσα ποτέ τα φυλαγμένα. Κι αφού δεν σε ενδιαφέρει τι σου να για μένα, σπρώχνω τη μέρα για να βγει.
Άκουσα και τον τελευταίο σου δίσκο, εντάξει, υπέροχος. Γι' αυτό και όλα σου στείλα μήνυμα. Τρελάθηκα, μας πάρα πολύ. Πώς βγαίνουν αυτές οι μελωδίες? Για τους στίχους, εντάξει, το ξέρω. Αλλά πώς, δηλαδή, κάθεσαι στα πλήκτρα, στην κιθάρα τα σιγοτραγουδάς μέσα σου. Δηλαδή, λες, θέλω κάτι τρυφέρο. Πώς γίνεται να βγάζεις αυτές τις μελωδίες που πάνε στην καρδιά κατευθείαν?
Κοίταξε, βγαίνουν με πάρα πολλές αποτυχίες, έτσι. Δηλαδή θέλω να πω ότι για 2-3 που μπορεί να είναι όμορφα ή συμπαθητικά, εντάξει, δεν θα μιλήσω εγώ για αυτά, βγαίνει πάρα πολύ υλικό που πετυχαίνεται. Αυτό συμβαίνει. Και κάποια στιγμή, για κάποιο λόγο που δεν ξέρεις, αλλά με πολύ κόπο, δηλαδή σε αυτό επιμένω και το λέω και στα παιδιά, όσα παιδιά έχω και στο σχολείο που γράφουν και έρχονται κτλ., ότι θέλει να το προσπαθεί συνέχεια για να βγει κάτι. Δεν είναι ότι θα σου έρθει και θα έρθει να σε βρει.
Πώς καταλαβαίνεις ότι κάτι είναι καλό?
Πάλι με το χρόνο έχει να κάνει. Δηλαδή, αν και τις επόμενες μέρες συνεχίζει να μου αρέσει. Και πια υπάρχουν και κάποια, όχι τεχνικά χαρακτηριστικά, θα πω. Καταλαβαίνω αν έχει μια εξέλιξη, αν πάει κάπου, αν δεν είναι μπανάλ. Αυτό είναι το πιο.
Τι σημαίνει να είναι μπανάλ?
Μπανάλ σημαίνει να πατάει τόσο πολύ σε φόρμες που έχουν προϋπάρξει, που να καταλαβαίνεις ότι δεν έχει λόγο ύπαρξης.
Δεν έχει κάτι.
Μπορεί
να
ακούγεται ωραίο, αλλά πραγματικά δεν έχει τίποτα.
Ότι είναι generic. Mm-hmm. Και εγώ θεωρώ πολύ σημαντικό στην γραφή την προσωπικότητα, ρε παιδί μου, να υπάρχει προσωπική έκφραση. Πόσες μέρες ή μήνες μπορεί να μείνει ένα τραγούδι, πόσο αντέχεις να μείνει ένα τραγούδι στο σπίτι σου, ας πούμε, πριν το δειγματίσεις κάπου?
Καλά, υπάρχουν παντού στα ντουλάπια, κάτω από τα κρεβάτια, παντού είναι πίχτρα τραγούδια που δεν έκαναν τίποτα και περιμένουν ή δεν περιμένουν. Δεν έχουν όλα την ίδια τύχη.
Γιατί όμως, αυτά τι διαφορετικό έχουν από αυτά που έχουν βγει?
Δεν μ' αρέσουν τόσο πολύ, αυτή είναι η πραγματικότητα.
Αυτά που σου αρέσουν πολύ, πόσο αντέχεις να περιμένουν?
Εκεί θα τα σπρώξω, αλλά πάντα είναι τόσο σημαντικό να βγει έτσι όπως το θέλω, να μην το ρίξω ένα τραγούδι που μπορώ να περιμένω και χρόνια. Mm. Δηλαδή, αν πρέπει να μπει σε μια συγκεκριμένη δουλειά, αν περιμένω τη συγκεκριμένη ορχήστρωση που θέλω κτλ., είμαι υπομονετικός.
Σου έχει συμβεί να περνάνε φάσεις που να μην γράφεις?
Ναι, όχι για πολύ όμως. Νιώθω πάρα πολύ άβολα και νιώθω ότι τελειώσαν όλα. Και εκεί πιέζομαι. Και όταν πιεστείς, κάτι βγαίνει πάντα. Mm. Τουλάχιστον μέχρι τώρα. Και ελπίζω να κρατήσει, γιατί για μένα αυτό είναι ο τρόπος που ζω και το φοβάμαι. Δηλαδή, σου λέω και ένα φόβο μου τώρα. Ο μεγαλύτερος μου φόβος είναι να αρχίσει να μην λειτουργεί αυτό.
Να μην μπορείς να κάτσεις mm-hmm. κάπου και να ξεκινήσεις, ας πούμε, και να οδηγήσεις αυτό κάπου. Mm-hmm. Το καταλαβαίνω. Και ενώ λες, ας πούμε, ότι έπνευση με την έννοια περπατάω και μου έρχεται η θεία φώτιση και γράφω ένα τραγούδι, δεν υπάρχει. Παρ' όλα αυτά, δεν βιώνεις εσύ όταν γράφεις μια εκστατική διαδικασία?
Μα ναι, αυτό που νιώθεις εκείνη την ώρα είναι ότι έχεις φτιάξει ένα δικό σου κόσμο με δικά σου υλικά, ο οποίος είναι έτσι όπως τον θες. Αυτό είναι. Και μάλιστα κάπου είχα διαβάσει ότι αυτό που μας αρέσει στην τέχνη γενικά και στα τραγούδια είναι ότι στην πραγματικότητα έχουν αρχή, μέση και τέλος, και άρα έχεις φτιάξει τον κόσμο όπως θα ήθελες να το φτιάξεις εσύ, γιατί είσαι σε έναν κόσμο που δεν είναι όπως το θες. Έχεις έρθει χωρίς να θες, φεύγεις χωρίς να θες, και γενικώς είναι το μόνο που μπορείς να ελέγξεις όπως το θες.
Πολύ σωστό, δεν το είχα σκεφτεί ποτέ. Το να γράφεις υπάρχει κάτι επίπονο?
Επίπονο είναι το ότι πολλές φορές παίρνεις πολύ βαθιά σε ένα συναίσθημα και αδειάζεις υπερβολικά και μπορεί να μην αντέχεις το πόσο θα αδειάσεις για τη φάση ζωής που περνάς, γιατί πρέπει να γυρίσεις κουμπί και εγώ κάνω πάρα πολλά πράγματα τα οποία δεν έχουν καμία σχέση με αυτό. Πρέπει να γυρίσεις ξανά στην πραγματικότητά σου. Και το πολύ επίπονο είναι όταν δεν σου αρέσει αυτό που φτιάχνεις. Για μένα τουλάχιστον. Αυτό είναι το μαρτύριο. Δηλαδή, έχεις κάτσει 3 ώρες το πρωί, ας πούμε, είχες χρόνο, και τελικά βγαίνει μια μπούρδα. Και αυτό το πράγμα σε αγχώνει, σε στεναχωρεί.
Είναι εύκολο για τους γύρω σου να δεχτούν αυτό που εξαφανίζεις από τον κόσμο και φοκουσάρεις σε αυτό που θες να γράψεις αυτή τη στιγμή?
Σε αυτό πρέπει να κάνεις καλές επιλογές. Εντάξει, και το λέω σε όλους τους συναδέλφους και τους φίλους και τα λοιπά, ότι ειδικά ο σύντροφός σου πρέπει πραγματικά να το, όχι απλά να το εκτιμάει, πρέπει να είναι στα όρια του θαυμασμού, και το λέω, ξέρω πολύ καλά τι λέω, γιατί αλλιώς δεν μπορεί να σου δώσει αυτό το χώρο. Αν δηλαδή, όπως λέγαμε με έναν άλλο φίλο που του έλεγε η κοπέλα του τότε, μου έρχεσαι με τη γιθάρα σου, μου γρατζουνάς εκεί πέρα, όλα τα καλά να έχει του κόσμου, δεν μπορείς να κάνεις δουλειά. Δεν γίνεται δουλειά. Πρέπει να το εκτιμάει πολύ βαθιά αυτό, για να αντέξει το τι έρχεται μαζί του. Έτσι.
Αν δεν είχες όλον αυτόν τον τρόπο να διοχετεύσεις τη σκέψη σου και τα συναισθήματά σου, πώς πιστεύεις ότι θα ήσουν μες τη μέρα? Δηλαδή, αν ήσουν απλώς ένας καθηγητής, ένας δάσκαλος σε ένα σχολείο.
Δεν νομίζω ότι θα ήμουν εγώ αυτό. Και ξέρεις, μου δίνεις την εξισπάσα με αυτό. Ποια είναι η πιο συχνή φράση που μας λένε οι άνθρωποι που δεν ασχολούνται? Δεν σου λένε, ξέρω εγώ, που βγαίνεις στον κόσμο αυτό. Αυτό που σου λένε πάντα είναι, τι ωραίο που εσύ μπορείς να τα πεις. Αυτό δεν είναι το πιο συχνό? Άρα στα μάτια εκείνων αντικατοπτρίζεται η απάντησή μου. Δηλαδή ότι μάλλον είναι πολύ μεγάλο το καλό που έχουμε. Απλά δεν το εκτιμάμε, γιατί εγώ το είχα από μικρός. Δηλαδή δεν ξέρω πώς θα ήμουν. Όχι, δεν ξέρω.
Ότι οι καλλιτέχνες πρέπει να είναι έτσι λίγο κατεστραμμένοι και σε ένα χάος για να γράψουν.
Δεκατεσσάντησαν. Νομίζω ότι είμαστε στην εποχή ότι ο καθένας είναι μια διαφορετική περίπτωση. Ναι, υπάρχουν και τέτοιοι. Αλλά δεν σημαίνει ότι για να γράψεις κάτι όμορφο πρέπει σαν και καλά να κάνεις ναρκωτικά, να είσαι πεσμένος, δεν ξέρω ότι, να είσαι κατεστραμμένος από σχέσεις, να μην έχεις λεφτά κτλ. Όχι. Όχι, έχουν γραφτεί υπέροχα τραγούδια και από άλλες συνθήκες, ας πούμε.
Είπες να γράψεις κάτι όμορφο. Μπορεί αυτό τελικά να είναι αυτός ο σκοπός? Να γράψω κάτι όμορφο.
Για οποιονδήποτε ξεκινάει και θέλει να είναι δημιουργός, και στα παιδιά σου λέω τώρα, μην πιάνει το δασκαλίστικο, αλλά επειδή το αντιμετωπίζω πολύ συχνά, αυτό που λέω πάντα είναι ότι αυτός πρέπει να είναι ο μόνος στόχος. Ο στόχος είναι να κάνεις κάτι που να το θεωρείς εσύ όμορφο και να σ' αρέσει η διαδικασία του να το φτιάχνεις, και τίποτα άλλο. Πρέπει τους διαβόλους τους άλλους με την αποδοχή και την επιτυχία να τους αφήνεις όσο μπορείς απ' έξω.
Αν η μουσική ήταν μια νεράιδα που είναι με έναν τρόπο και μπορούσε με το ραβδάκι της να αλλάξει κάτι στον κόσμο.
Μεγαλύτερη αποδοχή ο ένας για τον άλλον. Δηλαδή να φτιάξει μια μεγαλύτερη κοινότητα ανθρώπων που θα νοιάζονται για το όμορφο και για την αγάπη. Εντάξει, δεν ξέρω αν ακούγεται τσίζι.
Όχι,
αλλά αυτό θέλουμε μέσα από τη μουσική. Αυτό κάνει η μουσική, ας πούμε.
Πιστεύεις ότι θα ήταν σημαντικό να υπήρχε, εκτός αν νιώθεις ότι υπάρχει, μια κοινότητα μεταξύ καλλιτεχνών που να βρίσκονται, να μιλάνε, να βάζουν μουσική ένα στον άλλον?
Κοίταξε, οι καλλιτέχνες είναι κινητοί εγωισμοί σε πολύ μεγάλο βαθμό. Η αλήθεια είναι ότι δεν μπορεί να γίνει κι αλλιώς, γιατί για να βουτάς τόσο πολύ στο δικό σου συνέστημα προσπαθώντας να το βγάλεις, δεν είναι οι πιο εύκολοι άνθρωποι, ούτε είναι οι άνθρωποι με μειωμένο ναρκισισμό και εγωισμό για να μπορούν εύκολα να είναι με άλλους. Όταν όμως αφήνονται, θεωρώ ότι βγαίνουν για σπουδαία πράγματα και πρέπει να προσπαθούν να το κάνουν.
κοριτσάκι πίσω σου, το κοριτσάκι πίσω σου, που έχει χάθει στο νησιό σου, που έχει χάθει στο νησιό σου, λάθος το λογαριάζεις. Σύντομα θα βγει μια βόλτα μες στην πόλη, χωρίς κρυφό πιστόλι, χωρίς να φοβηθεί. Κάποια Κυριακή φουστάνι και αέρας θα ποδοπατηθεί στο διαβάτι στο τέρας, τα κουνιά για καρδιά να εκδικηθεί η ομορφιά. Θα βγει μια βόλτα μες στην πόλη, θα την κοιτάζουν όλοι, μα αυτή θα διαφορεί. Κάποια Κυριακή φουστάνι και αέρας γέλλοντας θα φεθεί στα μπλε το φως της μέρας, τα κουνιά για καρφιά να φοβηθεί. Κάποια Κυριακή φουστάνι και αέρας θα ποδοπατηθεί στο διαβάτι στο τέρας, τα πουλιά για καρδιά να εκδικηθεί ομορφιά.
Τι έχει αλλάξει στη ζωή σου από το «Τακούνια για καρφιά» μέχρι τον δίσκο που μόλις κυκλοφόρησε?
Δεν θα σου πω ψέματα. Η αποδοχή που είχαν αυτά τα δύο τραγούδια, γιατί κυρίως μιλάμε για αυτά τα δύο τραγούδια, η οποία βέβαια ήταν υπερβολική αποδοχή και πρέπει να σου πω δεν το περιμέναμε καθόλου, με βοήθησε στο να μου φύγουν κάποιες αιμονές βασικά. Δηλαδή, ξέρεις, βγήκε ένα «ρε παιδί μου, τελικά δεν είμαι τρελός». Αυτό το πράγμα. Αυτό θα σου πω μόνο, με βοήθησε να επουλώσω διάφορες πληγές, τις οποίες θεωρώ ότι τις χρησιμοποίησα υπέρ μου ψυχολογικά, εννοώ. Και αυτό είναι το μεγαλύτερο κομμάτι. Ότι μπόρεσα να πω ότι εντάξει, τώρα μπορείς να βάλεις τις πληγές στην άκρη και από εδώ και πέρα να κάνεις αυτό που έτσι κι αλλιώς έκανες, αλλά με ένα μεγαλύτερο φως και μια μεγαλύτερη χαρά.
Αν ερχόταν κάποιος από τους μαθητές σου και σου έλεγε ότι έχω γράψει τραγούδια, είμαι πολύ καλός, νιώθω πολύ καλός, μου το λένε ότι είμαι καλός, αλλά ακόμα δεν έχω δει αυτό που θα ήθελα.
Εκεί συμπάσχω. Πραγματικά προσπαθείς να του μεταδώσεις την πορεία και αυτό που έχεις δει εσύ, να του πεις ότι ναι, σε καταλαβαίνω, αλλά δεν πρέπει να εστιάσεις εκεί, γιατί δεν θα είσαι καλά αν εστιάσεις εκεί. Αλλά δυστυχώς στη ζωή τη ζει ο καθένας και πρέπει να κάνεις όλη την πορεία. Ξέρω ότι δεν πιάνουν και τόσο τα λόγια.
Καλά, 100%. Αλλά πιστεύεις ότι είναι θέμα τύχης, συγκυρίας ή ότι αργά ή γρήγορα αυτό που είναι να γίνει θα συμβεί?
Όχι. Δεν είμαι μυρολάτης. Δεν θεωρώ καθόλου ότι είναι να συμβεί, θα συμβεί. Έχουν χαθεί πάρα πολλοί άνθρωποι που ήταν σπουδαία αυτά που κάναν. Πρέπει να συμβούν πάρα πολλά πράγματα. Πρέπει ο χαρακτήρας σου να σημαίνει πείσμα, να έχεις επιμονή. Πρέπει να πιάσεις την τυχερή στιγμή στην οποία θα χρειάζονται κι άλλος κόσμος αυτό που κάνεις, που δεν είναι πάντα, δεν συμβαίνει καθόλου πάντα. Μπορεί να είναι η επόμενη γενιά που θα το χρειαζόταν ή η προηγούμενη. Δηλαδή παίζει πάρα πολύ ρόλο η τύχη και παίζουν και πάρα πολλά στοιχεία στο χαρακτήρα. Ειδικά σε αυτήν την εποχή που πρέπει να κάνεις και το promotion μόνος σου και πρέπει να κάνεις και όλη τη φάση μόνος σου, τελικά διαγωνίζεσαι, ας πούμε, εντός εισαγωγικών σε πάρα πολλές παραμέτρους. Δεν είναι μόνο το αν γράφεις ωραία. Είναι αν αντέχεις να έχεις επαφή με άλλους ανθρώπους, αν μπορείς να κάνεις διαχείριση κρίσεων, αν μπορείς να... Είναι τόσα πολλά που τελικά είναι σαν ένα έπταθλο. Δεν είναι δηλαδή, πώς να σου το πω, τελικά κερδίζει αυτός που είναι λίγο καλός σε πολλά και όχι σε ένα, ας πούμε.
Και αυτός που αντέχει περισσότερο, νομίζω.
Και που αντέχει, και αυτό είναι μέσα σε αυτά.
Η κουβέντα πάνω είχε φέρει το αντίστοιχο θέμα και στον Οδυσσέα Ιωάννου και στην Δήμητρα τη Γαλάντα είχε έρθει. Ο Οδυσσέας Ιωάννου μου είπε ότι αν κάποιος έρθει και μου πει αυτό και πραγματικά γράφει καλά, θα του πω γράψε άλλα 20 τραγούδια και μετά άλλα 20 και μετά άλλα 20 και μετά άλλα 20. Και η Δήμητρα είχε πει αυτό που πες και εσύ, ότι θέλεις το μάχη. Δηλαδή ότι περισσότεροι απογοητεύονται μετά τα 10-20 χρόνια, ας πούμε, και τα παρατάνε.
Και ποιος να τους αδικήσει, βέβαια. Δηλαδή, και τελικά ο καθένας φτιάχνει αυτή την ιστορία, την ταινία της ζωής του. Και ας κάνει αυτό που νιώθει, και σε κανένα δεν μπορώ να πούμε ούτε ότι πρέπει να το συνεχίσουν και καλά, ούτε να σταματήσει. Πρέπει ο καθένας να σκέφτεται με βάση, να βρει τον εαυτό του, να καταλάβει τι είναι και να ζήσει με τον καλύτερο τρόπο. Αν είναι να τα παρατήσει, να τα παρατήσει, δηλαδή.
Όπως μπαίνεις τόσο πολύ μέσα σε σένα και γράφεις πολύ για σένα, ακόμα και σημεία που κάποιος μπορεί να ντρεπόταν να παραδεχτεί, ας πούμε, να πει δυνατά, έτσι μπαίνεις και στους άλλους. Δηλαδή γίνεται κάποιος να κάνει και τα δύο.
Εντάξει, εμένα έχει ξεκινήσει από μια αιμονή στην παρατήρηση των άλλων όλο αυτό. Είναι χαρακτηριστικό μου, σαν Ορέστης. Δηλαδή θα μου πει ο άλλος το πρόβλημά του και μπαίνω στο πρόβλημά του. Μου αρέσει πολύ να παρατηρώ, μου αρέσει πολύ να καταλαβαίνω τη διαφορετικότητα του άλλου και το τι συμβαίνει στη ζωή του. Και το είχα από μικρός αυτό. Οπότε με τον ίδιο τρόπο κάνω ενδοσκόπηση, με τον ίδιο τρόπο βλέπω και τους άλλους.
Και σε μία παρέα στους κοντινούς ανθρώπους, πιο εύκολα μιλάς ή πιο εύκολα ακούς?
Πιο εύκολα ακούω, αλλά όχι ότι δυσκολεύομαι να μιλήσω. Δηλαδή όταν το έχω ανάγκη θα το...
Και υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι στη ζωή σου που μπορείς να τους μιλήσεις και να είναι πάντα εκεί?
Ναι, ναι, έχω πολλούς. Και έχω πολλούς για διαφορετικές δουλειές. Για διαφορετικά θέματα.
Ναι, ναι, το κατάλαβα. Για τα επιφανειακά και για τα πιο βαθιά.
Για όλα.
Εκεί, ναι, τέλειο. Πες μου για το τελευταίο σου δίσκο.
Ο δίσκος αυτός λέγεται «Χέρια στον Θεό». Είναι, ας πούμε, η οπτική μου αυτή τη στιγμή για το νεολαϊκό τραγούδι. Μάζεψα τις φωνές που θεωρούσα ότι και είναι σπουδαίες στο τώρα, δηλαδή είναι νέας γενιάς παιδιά, και που ταιριάζαν και στο υλικό που είχα φτιάξει. Και είμαι πολύ χαρούμενος γιατί τα πιστεύω αυτά παιδιά, γιατί θεωρώ ότι θα βγουν, θα κάνουν και άλλα σπουδαία πράγματα.
Ποιο είναι το αγαπημένο σου τραγούδι?
Έχω μια μεγάλη αδυναμία στο «Πάμε να ακούσω λαϊκά» που είναι και το πρώτο.
Υπάρχει ιστορία πίσω από το δικό μου αγαπημένο? Σπρώχνω τη μέρα για να βγει.
Λοιπόν, αυτό ήταν το τελευταίο του δίσκου. Δηλαδή σχεδόν το είχα κλείσει, αλλά βγήκε αυτό το τραγούδι και φώναζε. Παιδιά,
βγάλτε με
μέσα τώρα, ανοίξτε εκεί, κάντε λίγο χώρο. Είναι από αυτά τα τραγούδια που και εγώ εντυπωσιάστηκα από το ότι είναι τόσο διαφορετικά από τα άλλα. Δηλαδή, αυτό θα σου πω για αυτό το τραγούδι. Δηλαδή, δεν είχα ξαναγράψει κάτι τέτοιο, ενώ σε τέτοια μελωδία, τέτοια φόρμα, ας πούμε. Και μου έκανε και εμένα εντύπωση από πού ήρθε αυτό. Δηλαδή, ξέρεις, κάποια τραγούδια είναι πιο κοντά στον πυρήνα του κάθε δημιουργού. Λες, εντάξει, να πιάσω την κιθάρα, το πιάνω, περίπου μου βγαίνει προς τα εκεί κάτι. Αυτό ήταν κάτι τελείως διαφορετικό.
Και δεν ξέρεις καθόλου από πού ήρθε?
Όχι, γιατί ήταν και αυτό μία μέρα σαν όλες τις άλλες. Και ξαφνικά, ας πούμε, βγήκε αυτή η μελωδία. Βγήκε πάρα πολύ γρήγορα, μάλιστα. Συγκριτικά, δηλαδή, με άλλα βγήκε πολύ γρήγορα. Και είναι αυτά που τα λένε τα δοσμένα. Έχουν τέτοιοι που δεν ξέρεις. Και λες, ρε παιδάκι μου, πραγματικά δεν έχω κάνει, ξέρεις, άλλα 10 τέτοιου στυλ να σου πω ότι αυτό ήταν το 11ο που ήταν το καλύτερο. Δεν υπάρχει άλλο και δεν έχω δοκιμάσει κι άλλο σε τέτοιο στυλ.
Και η στίχη?
Η στίχη ήταν μία από τις κακόκεφες μέρες. Κοίτα, μπαίνεις, πάντα είναι αυτή η ερώτηση αν είναι βιωματική. Απλά οι άνθρωποι που δεν γράφουν δεν μπορούν να καταλάβουν ότι το να είναι κάτι βιωμένο, μιλάμε να είναι βιωμένο το συνέστημα του τραγουδιού. Δεν είναι να είναι βιωμένο το σύνολο καλά. Πρέπει τα μπατζούρια να είναι κλεισμένα και είμαι από πίσω και το μπατζούρι είναι κλειστό και δεν ξέρω. Δεν χρειάζεται απαραίτητα να γίνει. Χωρίς να αποκλείεται, αλλά δεν χρειάζεται να συμβαίνει αυτό. Αυτό που κάνεις είναι να ενωθείς με ένα συγκεκριμένο συνέστημα, με συγκεκριμένη φάση και να αφήσεις τον εαυτό σου να το εκφράσει με λέξεις αυτό. Άρα είτε θα μπει σε ένα ρόλο ανθρώπου που είναι, τον έχουν απορρίψει ερωτικά, μπορεί να μπει σε έναν άνθρωπο που έχει κατάθλιψη, μπορεί να μπει σε έναν άνθρωπο που ξυπνάει το πρωί, απλά δεν βρίσκει νόημα. Το ζήτημα είναι να θυμάσαι και να έχεις βιώσει αυτό το συνέστημα, ώστε ανά πάσα στιγμή να μπορείς να τον ακαλέσεις και να μπορείς να φτιάξεις κάτι πάνω σε αυτό.
Στη φάση που είσαι, φαντάζομαι ότι πολλοί καλλιτέχνες θα σου ζητάνε να τους γράψεις τραγούδια ή δίσκους, σωστά?
Δόξα τω Θεώ.
Και πώς το διαχειρίζεις αυτό? Δηλαδή λες σε όλους ναι?
Όχι, δεν λέω σε όλους ναι. Κοίτα, θα πω αλήθεια. Θέλω κάτι να νιώθω. Δηλαδή το ένα είναι το κομμάτι της φωνής, αλλά το άλλο είναι και το να είμαι σε εκείνη τη φάση που θα ταιριάξει κάτι σε αυτόν τον άνθρωπο που μου το ζητάει. Δηλαδή δεν είναι απαραίτητο ότι θα μπω στον κόσμο του, γιατί δεν θα μπορούσα να το κάνω, δεν προλαβαίνω. Οπότε πάω κυρίως με το τι μου βγαίνει εμένα να γράψω και από εκεί και πέρα, αν βγει κάτι και ταιριάζει σε κάποιον συγκεκριμένα, θα τον... Και αυτό λέω κιόλας, ότι αν βγει κάτι, τους έχω υπόψη μου αυτό, αλλά δεν πάω συγκεκριμένα.
Πιο πολύ αισθάνεσαι τώρα τραγουδοποιός ή τραγουδιστής?
Κοίταξε, λίγο πολύ για μένα αυτό είναι ίδιο. Γιατί ναι, δεν το σκέφτομαι καν αυτή τη. Δεν το ρωτάω αυτό μέσα μου. Γιατί εγώ πάντα έφτιαχνα στίχους μουσική και το τραγούδι. Άρα, ακόμα κι αν μετά πω, ωραία, μπορεί να το πει εκείνος, για μένα πάλι το τραγούδι δικό μου είναι. Το ίδιο νιώθω.
Έχεις γράψει πρόσφατα για κάποιον άντρα?
Ναι, έχω γράψει για τον Κότσιρα και περιμένω πώς και τι να βγει αυτό. Έτσι λέω και μια μικρή είδηση. Μέσα στο δίσκο αυτό το τελευταίο είναι ο Μπάκουλης και ο Προδρόμου, οπότε υπάρχουν και
αυτοί οι δύο. Ναι.
Και έχουμε γράψει και ένα με το Κώστα τον Τριανταφυλλίδη, που επίσης θα βγει πιο μετά, αλλά το φτιάχνουμε.
Εννοούσα, εγώ αν έχεις δώσει για τη δισκογραφία κάποιου, αυτό με το Κότσιρο μπορείς να μας πεις τι λέει το τραγούδι λίγο?
Είναι δύο τραγούδια, τα ηχογραφούν τώρα, δηλαδή αυτή την περίοδο, δεν ξέρω πότε θα βγουν. Το ένα είναι Χασάπικος, το άλλο είναι πολύ πιο περίεργο.
Ποια είναι η αγαπημένη σου λέξη από το Χασάπικο?
Η λέξη από το Χασάπικο σε αυτό το τραγούδι?
Η αγαπημένη σου λέξη, ναι.
Το ξέρω, κέφαλη καρδιά.
Και από το άλλο?
Και από το άλλο θα λέγεται αιώνας κάθε ώρα.
Αυτό που κάνεις, που το είπες και πριν, σε σχέση με το τζενέρικο, ότι όλα τα τραγούδια έχουν κάτι δικό σου μέσα, κάτι πάρα πολύ χαρακτηριστικό. Ξεκινάς με αυτό το χαρακτηριστικό να το γράφεις? Δηλαδή θα ξεκινήσεις ένα τραγούδι με ένα χαρακτηριστικό στίχο ή με μια χαρακτηριστική μελωδία?
Όχι, δεν ξεκινάω. Απλά
ή το διορθώνεις
αν δεν
μετά.
Το έχει μέσα, το παρατάω. Αυτό κάνω.
Δεν προσπαθείς να το αλλάξεις?
Έχει γίνει και αυτό. Σκέψου, ας πούμε, ότι τα Τακούνια είχαν άλλους στίχους στην αρχή. Υπάρχει δεύτερο τραγούδι με άλλους στίχους.
Οι οποίοι τι λέγανε?
Ούτε που θυμάμαι. Και δεν το άξιζε.
Πολύ δηλαδή, σωστό ναι. Αυτό που λες.
Αυτό όμως μπορεί να γίνει σπάνια, γιατί συνήθως καταλαβαίνω ότι κάτι δεν με τραβάει πια και δεν μπορώ να ξαναγυρίσω πίσω. Δηλαδή προτιμώ να ξαναμπω και να αναζητήσω ένα καινούριο τραγούδι, ας πούμε.
Στη ζωή σου αφήνεις εύκολα πράγματα πίσω?
Ανάλογα την υπόθεση. Ναι. Αφήνω πολύ εύκολα ανθρώπους αν μπουν σε κουτάκια περίεργα. Δηλαδή είμαι αρκετά σκληρός. Είμαι σκληρός. Και επειδή κρίνω πολύ, σου είπα πριν, ας πούμε, δηλαδή κάνω... Παρατηρώ τους άλλους πολύ. Όταν δω τα δικά μου red flags, ας πούμε, είμαι πολύ σκληρός εκεί.
Τα red flags έχουν να κάνουν ως προς την προσωπικότητα, φαντάζομαι.
Ναι.
Και όχι ως προς την αισθητική.
Όχι τόσο. Όχι. Στους ανθρώπους με ενδιαφέρει κυρίως ποια είναι η βάση του ψυχισμού τους. Δεν με ενδιαφέρουν τα γύρω-γύρω.
Και θα κλείσουμε και θα σε ρωτήσω τι φαντάζεσαι να γίνεται στη ζωή σου, τι θα ήθελες από εδώ και πέρα.
Σε ψυχολογικό επίπεδο σου λέω θα ήθελα περισσότερες στιγμές ευγνωμοσύνης, δηλαδή αυτό που ήδη έχει αρχίσει να συμβαίνει το θέλω πιο πολύ. Ως προς τη μουσική θέλω ό,τι γίνεται να γίνεται με χαρά, να μειωθεί η πίεση. Να θεωρώ ότι αρκετά πιέστηκα. Θα ήθελα ό,τι γίνεται να είναι με ανθρώπους ευχάριστους, με project ευχάριστα και χωρίς αυτή τη σκιά, ας πούμε, του τι θα κάνουμε τώρα και τι θα γίνει τώρα και τι αυτό.
Αν από τη μουσική έβγαζες όσα χρήματα ήθελες, θα την άφηνες τη δουλειά σου?
Δεν είμαι σίγουρος πια. Γιατί έχει στηθεί μια γείωση πολύ καλή με αυτό. Δεν ξέρω αν μου δίνεις όλες τις ώρες της ημέρας, αν θα είμαι καλύτερα. Δεν είμαι πολύ σίγουρος.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Να είσαι καλά.
Έλα λίγο πιο κοντά.